Picha ya makumi abili nine. Paulo ahowabagi mlumi. Chetua sula ya makumi abili na mnane. Mstari gwi kumi na mkaga hadi mstari gwa makumi adato na kamo. Paulo aki kalalumi kumiaka ibili ahobashi kalumi. Paulo aki inhiwa lohusa kuikala kumwakwe mwenekiri. Kihamo na mshirikale uyo wa mlindage. Paulo walena humbu ya kukayombila makanisa ga kono kolumi. Aleyo akaduma kunguno wale mkulindwa na mshirikale na bantu binge aho bigwa geke Paulo alelumi kunguno wale kulindwa na mshirikale na bantu binge aho bigwa geke Paulo alelumi bakaja kumgisha. Paulo aho wabage mlumi akandia kuandika mabalua kuma kanisa na mabalua genayo jokeleja habari jingwa Yesu na geto mama kanisa galiko belwa gajire ni balua jinijo jiri mgati na Biblia na jendele kubalanja bakelesto ni haha. Welelo yose ikabinda mkunwa Paulo. Aleyo seba akamwambirija kunguno yiniyo. Paulo akuweja kubambirija bantu bangi mgati ya balua jakwe. Nwani wane hagana ayo mgati na mami hayo. Ayo Paulo akandika balua jakwe. Seba alimlingati yiswe na alitu mama milimu yiswe. Kulwae yo mnu uyo alikinda niswe akawegije kutokinda. Seba watu ina mwana wakwe Yesu Kristo. Yesu akajuka hagati yabafu eke atopatanishe na seba. Tudogije kukinda mihayo yose kunguno. Yesu aliwikalire mgate yiswe na haduhu kenu esho shiriweja kutulekanya na buto gwawa mwaseba. Gana yoha magitwa masoga kubiswe aleyo gale twita twiganike kuwise ango Yesu wikalile kuwako angu ulina nguzu jako mpye na shetani. Angu ulina nguzu jako kinda mabi na bupanga wako ulimtogisha seba.